De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
¿Qué tal? Hola a todos y a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada do xoves día 1 de xuño. Comezamos o mes de Santiago, o mes de xuño, o mes no que entra o verán. En fin, facémolo pois así, que xa ven, con un tempo un tanto, por lo menos a esta hora da mañá, ás 12 do mediodía e 6 minutos. Bueno, pois así, con o sol intenta asomar a través das nubes, pero non con moita convicción, que queren que lles diga. Bueno, aí anúnciase tamén cambios no tempo para mañá, mañá pola noite, tarde noite empezarán as precipitacións, que se prolongarán ata a mañá do sábado. Despois parece que o sábado xa se registra unha lixeira melloría, polo menos desaparecen as precipitacións, cando menos a partir do mediodía. Bueno, pois teremos así un fin de semana tampouco alá como moi con moita estabilidade, pero con tempo así máis ou menos impreciso. En fin, logo lles falamos do tempo. Agora comezamos esta outra mirada do xoves día 1 de xuño. Comezámosla falándolles da xustiza, porque bueno, hai dúas noticias. Hai varias noticias relacionadas coa xustiza, non? Pero centrábame en dúas. Unha publica hoxe La Voz de Galicia e titula así: Un pai coraxe destapa o fin a mentira que levou a seu fillo a prisión durante 3 meses. Ao parecer, un home acusara a este xoven de un atraco que, sin embargo, el non cometera. Entre outras cousas, non podía cometer ese atraco porque estaba na casa cando se produciu o atraco. Eso dixo yo o acusado a xuiza, pero a xuiza non o creu. Mandou no a prisión preventiva, estivo 3 meses no cárcere. Bueno, pois este home, este pai coraxe, como define La Voz de Galicia, non cejou hasta atopar o primeiro a persona que acusou o seu fillo, despois de intentar convencelo de que iso non podía ser, porque o seu fillo estaba na casa cando se produciu o atraco. Ao final este o denunciante recoñeceu que, bueno, que a denuncia era falsa e que, bueno, por cartos pues estaba disposto a retirala por 3.000 euros. Bueno, pois o pai seguiu o xogo e ao final, acompañado de un garda civil de paisano, foi a entregar os 3.000 euros momento no que bueno, pois se desvelou o engaño e foi detido. Por certo, pagará, creo que, unha multa por unha denuncia falsa. Claro que un se pregunta ás veces tamén onde está a presunción de inocencia, porque sempre entenderemos aquilo de que todo o mundo é inocente en tanto non se demostre o contrario, non é? Bueno, pois este xoven, sin embargo, pasou 3 meses no cárcere sin comelo nin bebelo, e todo indica que aí seguiría, de non ser polo pai, non? Que acudiu a Garda Civil e, coa axuda de un axente de paisano, desenmascarou o denunciante, que a semana pasada foi xulgado, asumiu os feitos, asumiu que fixera unha denuncia falsa e foi condenado a unha multa de 1.500 euros como autor de unha denuncia falsa. Unha farsa que comezou en decembro do ano 2010, curiosamente no día dos Santos Inocentes. O agora condenado presentouse na comisaría para contar que fora víctima de un violento atraco cando saía coa súa moto de un garaxe de Fonteculler. Explicou que dous xóvenes o atacaran polas costas con sendos coitelos que o amenazaron de morte, e mentras un lle poñía a arma no pescozo, o outro apoderábase da súa carteira para despois desaparecer. Engadiu que os rateiros utilizaran a súa tarxeta de crédito, coa que sacaron 450 euros de un caixeiro, xa que o obligaran, baixo amenazas, a desvelarlles o número secreto da súa tarxeta. Presentou a denuncia na Garda Civil, e a Garda Civil mostroulle fotografías dos atacadores máis célebres da zona, pero O home xa non quixo nin ver nin o primeiro retrato. Dixo que coñecía a un dos atracadores, incluso polo seu nome, nome que lle deu aos axentes que procederon á súa detención, á detención deste xove. Bueno, pois, cando o detiveron, o rapaz non facía máis que clamar pola súa inocencia, pero ninguén o creiu, nin a Garda Civil, nin a xuiza, que aquel día estaba de guardia, que despois de escoitalo mandou no cárcere provisional como investigado por un delito de roubo con violencia. E, naquel momento ninguén podía probar a súa inocencia nin demostrar unha coartada máis alá de que aquela noite, o 28 de decembro de 2010, ele estaba na súa casa. Bueno, pois, mentre ele estaba no cárcere, o pai buscou a verdad. Enterouse de quen era o denunciante, falou con el, tratou de convencelo de que o seu fillo non podía ser a persona que o atracara e non logrou nada. Pero, a base de insistencia, un día este recoñeceulle a falacia e díxolle o denunciante que estaría disposto a retirar a denuncia ou a exculpar o fillo a cambio de cartos. Cando este home escoitou aquelo, acudiu á Garda Civil a contalo. E así foi como comezou esta operación para destapar a mentira. O pai do encarcelado citouse co denunciante e acudiu acompañado por un axente de paisano con unha grabadora agachada no seu corpo. Deixou falar o home, acordaron que 3.000 euros serían suficientes para botar atrás a acusación. Así se desmantelou, así se descubriu. A Garda Civil procedeu nese momento a detención do extorsionador e o xoven puido sair do cárcere. A pasada semana celebrou o seu xuicio contra o denunciante, que recoñeceu os feitos e que foi multado con 1.500 euros, que tampouco me parece como moito pago por tres meses que pasou no cárcere o xoven acusado injustamente, ¿verdad? Pero xa saben o que pasa, e quen ten, en fin, mala sorte, podemos denominalo así, si se pode denominar desa maneira, mala sorte nas súas relacións coa xustiza e o da presunción de inocencia, pois, en fin, non parece moi aplicable. E hai quen, bueno, non sei, pero desde logo acerta nos seus vaticinios. O xuiz Velasco vai a ser sustituído por outro xuiz, que curiosamente é o mesmo xuiz que pedía Ignacio González nunha grabación que lle fixo á Garda Civil. Curiosidades da vida. O 22 de novembro de 2016, bueno, primeiro hai que decir que Ignacio González acertou, bueno, nese nomeamento acertou primeiro no nomeamento de Manuel Mois, que é o fiscal xefe anticorrupción, que non sabemos se dimitiu xa, pero todo apuntaba a que podería dimitir nas vindeiras horas. Bueno, pois González acertou, como digo, no nomeamento de Mois como o fiscal xefe anticorrupción 3 meses antes de que este se producira. Eso soubose tamén por unha grabación da Garda Civil. En a mesma conversación, o 22 de novembro de 2016, o expresidente da Comunidade de Madrid expresaba tamén o seu desexo de que Eloy Velasco fora apartado do xulgado central de instrucción número 6 da Audiencia Nacional e que volvera o titular da plaza, que é Manuel García Castellón, que levaba 16 anos no estranxeiro como xuiz de enlace. Bueno, pois este mércores o magistrado conservador facía pública a súa intención de regresar á Audiencia Nacional aos seus 64 anos, é dicir, volve ao seu puesto aquel que quería que volvera Ignacio González. Bueno, 22 de novembro de 2016, Ignacio González sabía que as forzas de seguridade controlaban as súas comunicacións, pero descoñecía, sin embargo, que o xuiz Velasco autorizara a Unidade Central Operativa a introducir un micrófono na sala do seu despacho onde se reunía ese día con Eduardo Zaplana. Así que ambos falaban do chivatazo que o presidente de La Razón, Mauricio Casals, lle dera nunha cea do xornal. En ese contexto comenzan a comentar a situación da carreira xudicial e da fiscalía. Nun momento dado, Zaplana asegura que o problema está na instrucción, isto é, no xuiz encargado de dirixir a investigación, que é Eloy Velasco. González responde: "Imos a ver, Eduardo, temos o goberno, o Ministerio de Xustiza, non sei que tal, escoita, temos un xuiz que está provisional. Ti, asténdeno. Eu digo, a ver, venga usted pa cá. Cale a plaza que lle toca. On teniente, a toma por culo on teniente. E aquí que veña o titular, que xa mas apañaré co titular, coño. Na súa disertación, Ignacio González ofrece dúas posibilidades para librarse de Velasco: o ascenso ou mandalo á praza que teña en propiedade. Bueno, o ascenso foi o que se certo. Seis meses despois, o xuiz Velasco acaba de ascender. Acaba de ascender á nova sala de apelacións da Audiencia Nacional, unha segunda instancia que organismos internacionais reclaman a España dende a mesma creación do Tribunal Especial, pero que se convertera nun proxecto continuamente postergado. Bueno, pois ascendeu Ignacio González, tal e como propoñía, perdón, ascendeu o xuiz Velasco, tal e como propoñía Ignacio González. O goberno decidiu impulsar e establecer como exixencia para o ascenso unha especialidade en penal que só unha docena de magistrados posúen e que obtiveron fai dúas décadas a través dunha sinxela oposición. Xunto a Velasco, o outro seleccionado é Enrique López, apartado dos xuicios da Gürtel pola súa proximidade ao PP. González di no audio que de él que é un dos integrantes de un círculo de magistrados afins, concretamente, quen move a todos estes. Na súa conversación con Zaplana, o expresidente da Comunidade de Madrid sigue desenvolvendo o seu plan e despois de mandar a Velasco á súa plaza ou ascendelo, cousa que, como digo, xa se produciu, o ascenso continúa. O titular quitárono porque era un desos que aparentemente Rogelio, e danlle magistrado de enlace en Londres, non sei que. Despois gaña unha pasta ou Roma, vive como Dios e o tío non quere saber nada. Claro, a min vasme a meter ti en líos e unha mierda. Está encantado. Eu chamo a este e digo, oye, ven aquí, o titular aquí e a este a tomar por culo. Pero que costa eso? E a este tío pono a escarbar ceboliños, joder, e xa está. Pero que cojones de chantaje, pero como todo mundo ve que isto funciona, pois Anxes Castilla. Bueno, en fin, así que González nesa conversación corrixe a sí mismo. Nun primeiro momento confunde a Miguel Carmona con García Castejón. O primeiro está destinado en Londres, é de tendencia progresista, e por eso Ignacio González refírese a él como un Rogelio. Pero enseguida añade outro destino, Roma, donde está García Castellón, que permanece dende o ano 2012, posto que lle concedeu o goberno de Mariano Rajoy apenas tres meses despois de tomar posesión. Bueno, pois agora este volve por seu sitio, que era tal e como vaticinara Ignacio González. Que casualidades ten a vida, verdad? Pois sí, acertou en quen debería ser, porque decía a quen ou quen el propoñía para que fora fiscal anticorrupción o señor Mois, finalmente foi o fiscal anticorrupción, isto tres meses antes de que o fora. E agora, pois, propoñía tamén un ascenso do xuiz que estaba instruindo o caso do xuiz Eloy Velasco, ascenso que se produciu, e tamén propoñía que volvera á súa praza o anterior magistrado, cousa que tamén ocurriu. Pois xa ven, ás veces, en fin, algúns teñen dotes de adivinadores, non? Pois, en fin, así parecen estar as cousas. Logo, eso sí, se eres un pobre pringao, pois terás que ter un pai coraje ou non sei que faga por o traballo que terían que ter feito, en fin, as investigacións xudiciais correspondentes e demais, para demostrar a inocencia do teu fillo, cando parece que o normal é que haxa que demostrar a culpabilidade, non a inocencia. Todos somos ou deberíamos ser inocentes, a menos que se demostre o contrario. En fin, así comezamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros hoxe, pois falando da xustiza e da inxustiza, das dúas cousas. Como sempre, pois, ademais de reiterar os saúdos a toda a audiencia, saudamos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Entramos no mes de Santiago,
de San Xoán.
Entramos no mes de xuño.
Santiago será pa xullo, non?
Sí, Santiago é o seguinte, sí. Ainda queda un mesiño por diante. Pero bueno, logo pasa.
Pasa
enseguida. Este é o mes de San Xoán, agora, que por certo, San Xoán, que é o 23 de xuño, pero por exemplo, creo que o día da Zasete celebran o San Xoán en Lorbé.
Sí, sí, sí,
sempre de xuño, xa que xa aí que sí. Se adianta un pouco para non coincidir, digo, para así non ten, para non competir, non,
claro,
por decirlo así.
Claro, non, aquí o teño moi ben organizado.
O San Xoán oficial.
Aquí as asociacións culturais e demais o teño moi ben organizado nese senso, non? Que dicir, bueno, non vamos competir e imos asegurarnos tamén, o mellor, un bo día, non?
Claro. E o mellor un prezo das sardinhas máis axeitado que polo San Xoán.
Iso, non? E non estar pendentes da oferta oferta e a demanda, non? Que non claro, sube o prezo claro. Das sardiñas,
porque,
no?
Bueno, vi onte un cartel que
está
da,
muy bien.
Da Sociedade Amigos de Lorbe que anunciaba o San Xoán para o día 17, a celebración da festa do San Xoán, adiantaba para o 17 de xuño, con sardiñas, churrasco, pan e viño.
Uh-huh.
Así que adiantan un pouco. Eso sí, supoño que para facer as previsións da xente que vai a ir hai que inscribirse previamente. Dan como data límite para facelo 15 de xuño. Supoño que para encargar as sardiñas, o churrasco, todas estas cousas.
Lógico,
¿no? Así que os que queiran ir ao San Xoán de Lorbe, que si queren anotarse esa sardiñada ou a churrascada, todo eso
que vayan
antes
anotándose.
Do 15 de xuño que vayan anotándose, efectivamente, e que fan unha semana antes. Logo despois celebran o San Xoán oficial pois pola súa conta ou con outro grupo. Así que
pues
aquí podemos
pensado.
Ir ao San Xoán varias veces.
Varias veces, mellor.
Bueno, hoxe é 1 de xuño e é o día de Nosa Señora da Luz.
Sí, colega. Señor, sí, ¿eh? Señor. Uy, pero hoxe non un día calqueira,
¿no?
No, e hoxe un día, vamos, vea, de entrada estamos de noraboa, ti máis eu.
Por?
Porque é o Día Mundial das Nais e dos Pais. ¿Eh? Temos
bueno,
un día, ¿eh?
Pues,
como somos pais, pois nada, estamos de noraboa. Tamén é o Día Mundial da Infancia en moitos países, non? En España non, España xa foi. España é rara, non? Porque ten o Día Mundial da Infancia en abril, pero en Madrid non, en Madrid o teñen en maio, non? Bueno,
ah,
es que
bueno.
Nos non somos así, somos sí. Dese xeito. E tamén hoxe é o Día Mundial do Leite, pola FAO. O sea, que xa
tamén
ves.
Hai un Día Mundial do Leite.
Tamén hai un Día Mundial do Leite e hoxe. Polo tanto, estamos como a queremos. Aparte, hoxe pois un día sinalado, un día como hoxe, tal cual nacían pois persoeiros como Isaac Peral, o inventor do submarino, enxeñeiro español, Vicente Escrivá, guionista e cineasta español, Morgan Freeman, o actor estadounidense, que, bueno, que xa tenga niños, uns 80, se non me trabuco. E tamén, hoxe está de cumpleanos o guitarrista do Rolling Stones, Ron Wood, que tamén chega lle ben, que ten 70 anos e aí de xira, o sea, xa
sí,
que
sí, sí.
Esto de, que vou maior e tal.
En activo.
No, es que se, xa vou bello, vou maior. Pois pues mira, Ron Wood, 70 anos, facendo rock and roll, con Rolling Stones por todo o mundo.
Claro. Ala,
tomen nota. E despois, un día como xe tamén falecía.
O Mick Jagger ainda sigue por aí.
Claro que sí, claro que sí. Sigue dando unos shows que non vexes. Sí. Vamos, moviéndose.
Como... Sigue tendo esa vitalidad así tan...
Igual. Hombre, sí. O mellor non dura tanto, non?
Este non engorda, verdad?
Non, nunca engordou, eh? Non o vi engordo na vida. En deixa máis. Nunca, para nada. E bueno, e un día como xe... Tamén hai que dicir que falecía ou os facían falecer a persoeiros tamén, pois como por exemplo Leslie Howard, que é un caso curioso, non? Leslie Howard, o famado actor estadounidense, que moitos o coñecerán porque facía o papel de Ashley Wilkes no que evento se levou, non? Pois Leslie Howard é un actor moi curioso porque se sospeitaba que traballaba polo Servizo de Inteligencia Británico. E daquela morreu no 43 nun avión que viaxaba de Lisboa a Londres e foi abatido pois aquí, nas costas de Cedeira, curiosamente, polos nazis. Non sei xa que este non faleceu, fixeron falecer. Despois tamén un día como hoxe morría a máis grande, Rocío Jurado, día tamén sinalado, aquí chorouse un montón. Foi un día, bueno, de grande pena, non? Para os amantes da copla. Tamén, día como xe morría o deseñador Yves Saint Laurent, e tamén, non sei se te lembrarás, do actor e cantante Manolo Otero.
Sí.
Que creo que era o marido ou salía coa María José Cantudo, creo, non?
Sí, Cantudo, xa.
Pois sí, que bueno, que tiña unha forma de cantar así que susurraba e tal,
sí,
e te envolvía,
sí,
non?
Sí,
e,
sí, sí, sí.
E bueno, tiña unha canción moi afamada que era Que de hacer para olvidarte, ¿no? Que decía, dime amor, wow, dime amor, se un día me enseñaste a amarte. Bueno, iso, ¿no? Que non vou poñer ahora aquí e tal. Pois pues eixa, sí. Que xa ves, un de xuño. Día sinalado.
Bueno, pois pues, o día 1 de xuño deste ano de 2017 será recordado tamén como o día en que presentou a súa dimisión o fiscal xefe anticorrupción, porque acabo de ver
a última hora.
O fiscal xefe anticorrupción, Manuel Mois, presentou a súa renuncia ao fiscal xeral do Estado.
Uh-huh.
Así que Mois presenta a súa dimisión 3 meses despois de estar no cargo, despois de que se un par de días despois de que se publicara que tiña formada parte ou tiña era copropietario de unha
sociedade offshore.
De unha sociedade offshore en Panamá, exactamente.
Pouco pois, durou no cargo.
Pouco durou no cargo. O fiscal anticorrupción que presenta a súa dimisión. Ese era tamén o que propoñía Ignacio González, o que quería él como fiscal anticorrupción, en fin.
Que ollo tiña, eh?
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pois nada, dito todo isto, falamos do tempo.
Pero vai vir ben ou bon ou non?
Bueno, eso depende, para gustos, sabes?
Ah, bueno, sí, sí,
hay que, sí. Eso é unha cuestión de gustos. Hay quen está moi a gusto coas nubes ou con chuvia, hay quen está máis a gusto con sol, hay quen está... O sea, que é unha cuestión de gustos. Haberá para todos, probablemente.
Haberá para todos.
Para todos os gustos, sí.
Pues sí, para estar contentos. Imos aló.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Bueno, pois hoxe a situación, segundo Meteo Galicia, é de altas presións que impedirán o paso dunha fronte moi pouco activa situada ao noroeste. Di Meteo Galicia que os ceos estarán pouco anubrados ou con nubes ou con intervalos de nubes altas en xeral. Eso que di a predición de Meteo Galicia, pero engade agás no litoral, donde amanecerá con brete, mas así, polo litoral ou en zonas próximas ao litoral, estivemos vendo esta mañá con cubertos polas brétemas, polas nubes. Estas nubes iránse desfacendo co avance do día e pola tarde poden medrar tamén nubes de evolución no leste de Lugo e Ourense que podrían deixar algún amago trebuento. Temperaturas sin cambios ou en lixeiro descenso. Evento frouxo de dirección variable pola mañá e do noroeste pola tarde, que soprará con intervalos de moderado nas rías baixas. Isto hoxe, mañá, venres, pois parece que se achega unha fronte fría pouco activa polo noroeste. Agárdase que a mañá do venres estean os ceos pouco anubrados en xeral, con posibilidade de algún banco de néboa no interior e intervalos de nubes baixas polo litoral norte. Conforme vaya avanzando a tarde do venres, os ceos iránse cubrindo polo noroeste. A noite chegarán as chuvias, que serán máis probables canto máis ao norte. As temperaturas sufren un descenso entre lixeiro e moderado, máis acusado nas máximas, e o vento, que soprará frouxo de dirección variable pola mañá, quedará de compoñente norte conforme vai avanzando o día. E o sábado, un día que no que temos aí, en fin, posto o ollo por ver como se vai a comportar o tempo, pois parece que o sábado quedaremos pouco a pouco baixo da influencia das altas presións con ventos de compoñente norte. Ainda agárdase que pola mañá os ceos estean aínda anubrados, algo máis cubertos no tercio norte, donde se podría registrar algunha chuvia feble pola mañá. Pero a partir do mediodía, di Meteo Galicia, iránse abrindo grandes claros. As temperaturas mínimas continúan sen cambios e as máximas descenden, fano entre lixeira e moderadamente. O vento frouxo soprará de compoñente norte con intervalos de moderado nas rías baixas, mesmo con refachos fortes pola tarde. Sinala Meteo Galicia. O domingo, pois o anticiclón vaise adonando tamén da situación en Galicia. Agárdase que os ceos alternen con nubes e claros en xeral estarán máis anubrados no extremo norte. As temperaturas mínimas sufren un moderado descenso e as máximas continuarán sen cambios, con vento do noroeste que soprará frouxo con intervalos de moderado. Tempo, por lo tanto, un pouco para todos os gustos, como decíamos. Bueno, pues con chuvias, con sol, con nubes, con algo de todo. Segundo sinala a predición de Meteo Galicia. E a situación vai a ser parecida para a semana que ven, tamén así con altibaixos, con algúns días que pode caer unha precipitación, outros días virá o sol e lucirá espléndido e incluso con calor. O seguinte baixarán as temperaturas e aparecerán as nubes, o sea que
un día tal e outro día todo o contrario.
Eso sí, algo así. Bueno, imos rapidamente cos titulares da prensa galega.
Imos con eles.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que...
Pois imos cos titulares da prensa, máis que da prensa galega, da prensa coruñesa. Nas edicións digitais, La Voz destaca que Mois, o fiscal anticorrupción, presenta a súa dimisión como fiscal xefe anticorrupción. Tamén sinala este diario que Galicia manténse como potencia láctea pese a grave crisis do sector e o peche de granxas, que Inditex instalará na Laracha un centro logístico de 218.000 metros cadrados. Sinala ademais que os galegos pagaron nos últimos 10 anos 4.400 millóns de euros polo IBI, que o alcalde de Santiago sancionará os donos do edificio ocupado por Tapialo. Habría que aclarar que se lle abriu un expediente por parte do concello aos propietarios, que serán multados se non retiran os bloques de formigón, porque o edificio está catalogado e non se poden tapear con bloques de hormigón como se fixo. Destaca tamén La Voz que fora da Unión Europea e do mapa interanual, di, existe un consenso total en que unha Cataluña que se independice de forma unilateral sairía inmediatamente da Unión Europea de todas as organizacións nas que está España. Sinala tamén La Voz que Puigdemont reta a Rajoy a decir si contempla usar a forza en Cataluña. Os 2,7 millóns que Baltar paga polo arquivo de un diario non incluyen a súa digitalización, sinala tamén La Voz. Lendoiro defende que o Deportivo debe pagar 1,4 millóns a Conchado. Sinala La Voz que traballadores de Alcoa na Coruña en folga en demanda de un convenio colectivo, e que a banda colombiana do Bumping, que roubou en 8 casas, líbrase do cárcere. Titulares agora en La Opinión, París.
Pois imos con eles. De entrada, no xornal Opinión, o titular é que o Concello da Coruña tumba o recurso de tranvías e dá por extinguida a súa concesión do bus. Tamén titula este xornal que Moix dimite como fiscal anticorrupción tras coñecerse a súa sociedade en Panamá. Tamén que foi detido por asasinar a un bebé de 8 meses nun novo caso de violencia de xénero. Tamén titula este xornal que Inditex merca un tercio do polígono da Laracha para levantar un centro logístico, que Cerceda será sede este verán do campus de fútbol da Federación Española, o xulgado de cláusula solo con xuiz pero sen funcionarios. Tamén titula La Opinión que a plantilla de Alcoa inicia hoxe unha folga de 3 días, que máis de 6.000 nenos en praza na rede Galiña Azul, que foi detido un home acusado de cortar a cara a outro cun cúter en San Agustín, que a asistencia á reválida de terceiro de primaria manténse no 60% durante o segundo día, que son 25 dos coruñeses que merca en mercados está por debaixo de 44 anos, que os grupos de lesbianas e gays piden que actúe o fiscal sobre o Mariñán, o xornal dos empresarios de Sada, por un artículo homófobo. Tamén titula La Opinión que o Partido Popular incluirá na lei a prohibición de encadeamento continuado de cans, que a Fiscalía pide prorrogar a investigación sobre Angrois, e por último que os bombeiros da Coruña atopan unha muller morta nos mallos. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois repasamos agora rapidamente os titulares no outro xornal coruñés, en El Ideal Gallego. Un tráiler esparce unha docena de troncos pola glorieta do Pasaxe, consecuencia de unha colisión, sinala este diario, un accidente que ocurría onte pola tarde. Tamén que as universidades galegas realizarán Erasmus coas iberoamericanas, que veciños do Portiño de Suevos solicitan ao goberno local que axilice a legalización das súas vivendas. Ademais, El Ideal di que a Marea mantén as trabas ao plan de transporte da Xunta sin dar solución, segundo este periódico, que a Marea recoñece que a Rosaleda está desexando unha intervención, que Galicia conta con 400.000 hectáreas de espazos naturais de contrastado valor e de especial protección, que os placeiros critican o gasto de fondos en enquisas que non aportan novas ideas para atraer clientes, e que Cambre derribará un edificio dos Campos paralizado dende o ano 1998 por incumplir a normativa. E agora ímonos ata a Policía Municipal. Falamos hoxe co axente Paco. Que tal, Paco? Moi bo día.
Que tal, José? Bo día.
Hola, algunha incidencia para destacar?
Sí, mira, vamos a ver. Desta noite ocorreu un accidente de circulación sobre as 5:20 da mañá na Avenida Che Guevara, na altura da rotonda que dá acceso á praia de Basqueagueiro. Un vehículo que iba circulando dirección Santa Cruz, pues bueno, quizáis por un exceso de velocidade, pues salió mal da rotonda, subió por encima de un sinal y, bueno, colisionó contra una farola. con un resultado también de alcoholemia positiva, conductora en este caso, y esas fueron las dos causas, velocidad y alcohol, un poco accidente, como fue. Y ahora por la mañana atendeuse a solicitud de las ayudas en domicilio, de las personas estas que hacen estas labores y tal, que fueron ahí a Rúa Sol, número 8, como van todos los días, a una señora. Bueno, la señora debió caer en el pasillo, no podía abrir la puerta, bueno, desplazouse a Policía Local e Protección Civil, conseguiron abrir a porta, e nada, era simplemente que xa tenía movilidade reducida, e estaba sentada no pasillo a señora e non podía abrir a porta. Bueno, se auxiliou, non fixo falta traslado a ambulancia e nada, pero bueno, está ben. E nada máis, pois é o que temos destes días, de onte a hoxe, o que temos así máis destacado.
Perfecto, Paco, pois vale, moitísimas gracias.
Veña, bo día,
bo día, bo servicio, hasta logo. Pois coas novas nos transmitían dende a Policía Local de Oleiros. Pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos agora o boletín. Volvemos na segunda parte, na segunda parte na que falaremos con Xosé Antón Fraga, que é o director do Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses. Bueno, falaremos con el hoxe dentro do espazo CEIDA, porque se vai a pôr en marcha xunto con o CEIDA, xunto co propio Instituto, a Universidade da Coruña e o Concello Coruñés, vais a pôr en marcha o foro Humboldt Coruña. Bueno, sobre isto falaremos con Xosé Antón Fraga á volta, despois de escoitar o boletín.